Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сириядан Грозныйға арасында Қазақстанның 5 азаматы, Ресейдің 34, Өзбекстанның 2 азаматы, барлығы 41 адам арнайы ұшақпен жеткізілді деп хабарлады Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров өзінің Instagram парақшасында. Сирияда құтқарылған әйелдер мен балалар кезекті арнайы рейспен жеткізілді. Олар әкелер мен күйеулерінің аңдаусыз жасаған қылмысынан соғыс аймақтарына түсіп қалған. Енді балалар мен олардың ата-аналары қауіпсіз жерде деп жазды Қадыров. Қазақстан тарапы Сириядағы соғыс аймағынан Грозныйға жеткізілген Қазақстанның 5 азаматы таяу уақытта отанына жеткізіледі деп хабарлады Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов. Астанада үкімет жиынынан соң журналистерге комментарий берген Жайнақовтың айтуынша, Орал қаласының тұрғыны 1988 жылы туған әйел мен оның 4 баласы 13 қараша күні кешке Грозныйға арнайы рейспен жеткізілген.
Вчера в город Грозный, столицу Чеченской республики, была доставлена большая группа людей, спасенных из горячих точек Сирии. Среди них были и граждане Казахстана. Это женщина 1988 года рождения, жительница города Уральска и четверо ее несовершеннолетних
Оларды Грозный әуежайында Қазақстанның Ресейдегі елшілігі қызметкерлері күтіп алды. Әйелдің үлкен баласының жасы 5-те, 2012 жылы туған, кіші баласы әлі 1 жасқа толмаған деген Жайнақов қазақстандықтарға қатысты басқа ақпарат бермеді.
В аэропорту Грозного их встретили сотрудники посольства Казахстана в России. В ближайшее время они будут доставлены в Казахстан. Мы выражаем искреннюю признательность российской стороне и руководству Чеченской республики в частности за оказанную помощь в эвакуации.
42 айының басында Қазақстан сыртқы істер министрлігі Ирактағы соғыс жүріп жатқан аймақтардан шығарылған Қазақстанның 4 азаматы Ресейдің көмегімен елге жеткізілгенін хабарлаған. 4 азаматтың бірі 1985 жылы туған әйел, қалған үшеуі балалар. Сонымен қатар Қазақстан азаматтары 3 бала және олардың анасы ресейлік әйел Грозныйға жеткізіліп сонда тұрып жатқаны айтылған. Министрлік 2 отбасы да Ақтау қаласының тұрғындары екенін айтқан. Тамыздың 25 күні сыртқы істер министрлігі Ирактың соғыс жүріп жатқан аймақтарынан Қазақстан 14 азаматы шығарылғанын және оларды Қазақстанға эвакуациялауға дайындалып жатқанын хабарлаған болатын. 14 адамның біреуі ер, үшеуі әйел, қалғаны балалар. Ал 24 тамызда Шешенстан басшысы Рамзан Қадыров Инстаграмда Ирактың Күрдістан аймағындағы Таль-Афар қаласынан Ресейдің 6, Қазақстанның 6 азаматы тұтқындалғанын жазған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.